Ljetopis. Današnji dan 20. februara 1880. godine u Grahovu je rođen Marko Daković. Marko Daković je jedna od najistaknutijih ličnosti u političkom životu Crne Gore, narodni tribun i advokat. Osnovnu školu završio u rodnom mjestu, gimnaziju i pravni fakultet u Beogradu. Nezvanično je prozvan vođom mlade Crne Gore, jedan od osnivača udruženja crnogorskih studenata na Univerzitetu u Beogradu. Bio je prvi predsjednik kluba Crnogorske univerzitetske omladine, koji je kritički bio nastrojen prema režimu kralja Nikole. Pomenuto udruženje izdalo proklamaciju pod nazivom Riječ Crnogorske univerzitetske omladine, kojom je iznijet stav povodom usvajanja prvog crnogorskog ustava. Jedan od potpisnika bio je i Marko Daković. 1906. godine crnogorski studenti su izdali drugu proklamaciju koja je razočarala knjaza i vladu. Rezultat toga je bilo podizanje optužnice protiv studenata, među kojima je bio i Marko. Optužnica ih je teretila da su svojom proklamacijom uvrijedili dvor. Na sudu su se od studenata istakli Petar Žnatović, Radoje Čobeljić i Marko Daković, koji je govorio 4 sata. Vijeće oblasnog suda na Cetinju, kojim je presedao sudija Mitar Vukčević i članovi sudskog vijeća sudije Janko Drljević i Dušan Filipović, odlučilo je da studente oslobodi optužbe. U bombaškoj aferi 1907. i 1908. godine Marko je osuđen na smrt u odsustvu, ali opštom amnestijom 1913. godine pomilovan od kralja Nikole. Za vrijeme Prvog svjetskog rata Marko je interniran u logor Kajnštajn, gdje je ostao do sloma Austro-Ugarske. Marko je na izborima za Veliku narodnu skupštinu srpskog naroda u Crnoj Gori 1918. godine izabran za poslanika, a bio je član izvršnog odbora skupštine. Bio je narodni predstavnik u privremenom narodnom predstavništvu 1919. godine i konstituantu 1921. godine. U Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca nije bio član ni jedne političke stranke, a 1923. godine obrazovao je grupu nezavisnih poslanika. Pored politike, Daković se bavio i advokaturom u Podgorici. Poslije martovskog puča ušao je u vladu generala Simovića kao ministar bez portfelja. Poslije aprilskog sloma pri putu u emigraciji, avion u kome se nalazio Daković je srušen iznad Atine, a on je tom prilikom poginuo. Na današnji dan 20. februara 1707. godine umro je posljednji veliki mogul Indije, Aurangzeb. Godine 1658. zbacio je s oca s vlasti, pogubio braću i uzurpirao prijesto. Njegovom smrću počelo je slabljenje mogulske države. 15. vijeku indijski podkontinent imao je 140 miliona stanovnika i sačinjavao je četvrtinu svjetske ekonomije. Zapadne sile žudjele su za indijskim začinima, draguljima i svilom. U to vrijeme jedino Italija posjedovala rudnike dijamanta. Evropske zemlje utrkivali su se koja će prva osvojiti i kolonizovati Indiju, tu prostranu riznicu. Međutim, to neće učiniti Evropljani, već jedan nomadski ratnički narod iz Gudura, Afganistana. Godine 1526. kod mjesta Panipat na sjeveru indijske ravnice suočile su se dvije muslimanske armije. Na jednoj strani stajao je Ibrahim Lodi, sultan Delhija, sa armijom od 100.000 vojnika. Na drugoj strani stajao je Babur, potomak Džingis Kana i Tamerlana, sa vojskom od 12.000 pješadinaca, konjanika i sa artiljerijom dovučenom iz Kabula, dotad neviđenom na bojnim poljima Indije. Vojnom domišljatošću, Babur je pokorio brojčanu superioriju armiju sultana i zauzeo Delhi, u kome ga je čekalo nagomilano bogatstvo nepojmljivih razmjera. Međutim, umjesto da opljačka Delhi, Babur odlazi u svetilište jednog sufijskog sveca koga poštuju pripadnici islama i hinduizma. Tako je nastala dinastija Mogula, koja je vladala narednih 330 godina. Najveći mogulski vladar bješe Baburov unuk Akbar, proširio carstvo na gotovo cijeli sjeverni i srednji dio Indije. Njegova napredna armija koristila je puške na fitilji i 45.000 oklopnih slonova koji su na kljovama imali pričvršćene bodeže od čelika. Akbar je više mjeseci opsjedao tvrđavu Čitor, uporište Rajputa, kraljeva Rajistana, ratničke klase poznate po bogatstvu i tvrđavama. I osvojiši je, posjekao je glave pobjeđenih i od njih sagradio ćele kule širom carstva da budu živi dokaz njegove moći. Pošto je konsolidovao carstvo, Akbar je sagradio Fatehpur Sikri na suvom izolovanom zemljištu. Hiljadne radnika gradili su ga tokom 16 godina. Nova prijestolnica bila je veća od tadašnjeg Londona i predstavljala je genijalni inženjerijski poduhvat. Gradske kapije čuvali su slonovi i u unutrašnjosti grada nalazili su se brojne palate, zgrade, paviljoni i dvorišta, sve od crvenog pješčara. Mogulska armija za vrijeme vladavine Šah Džahana brojala je 200.000 konjanika i konjičkih strilaca. Za potonje je bilo neophodno 10 godina obuke. Šah Džahan je sa 24.000 konjanika izvršio pohod na Mevar, kraljevstvo razbuta koje je odbijalo da mu se počini. Mevar je rodno mjesto mevarske rase konja, plemenite rase koju su Moguli kasnije koristili u ratu zbog njene snage i brzine. Šah Džahanovo carstvo obuhvatalo je 120 miliona stanovnika koji su govorili na 30 različitih jezika i ispovijedali 7 različitih religija. Car, čije ime znači vladar svijeta, bio je arogantan i slavoljubljiv i opijen svojom moći podizao je ekstravagantne građevine, velelepne tvrđave i raskošne palate čija unutrašnjost bješe prekrivena najfinijim persijskim tepisima i obložena izvrsnim tapiserijama, dok zidovi bjehu ukrašeni draguljima, rubinima i dijamantima. Prema predanju, buduću ženu je upoznao jednog dana na tržnici začina kada im je bilo 15 godina. Uzeli su se 5 godina kasnije, a prodavačica začina postala je mogulska kraljica. Šah Džahan je prozvao Mumtaz Mahal, što znači izabranica palate. Narednih 20 godina Mumtaz Mahal bit će careva podrška i pratilja i rodit će mu 14 djece. Međutim, na svom posljednjem porođaju Mumtaz Mahal je ispustila dušu. Neočekivana smrt voljene supruge duboko je potresla cara. Ožalošćeni car je napustio ekstravagantni život i posvetio se projektu koji će ga zaokupiti naredne 22 godine. Podigao je preminuloj supruzi grobnicu Taj Mahal. Na uljepšavanju Taj Mahala radilo je 20.000 umjetnika iz cijele Azije i oni su utkali u bijeli mermer 30 vrsta dragog i poludragog kamenja iz Kine, Persije, Jemena, sa Šri Lanke i Tibeta. Nedugo po završetku izgradnje mauzoleja Šah Džahan se razbolio, a njegovi sinovi krenuli u borbu za vlast. Stariji sin Dara htio je da ide koracima Akbara i preveo hinduističke spise želeći da nauči više o mudrosti indijskih religija. Čak ga je bog Rama navodno posjetio u snu i zagrlio ga. Dara se borio za jedinstvo vjere, po njemu islam i hinduizam su blizanci, dvije dlake na istoj kosi. Napisao je knjigu Susret dva okeana koja ga je koštala krune i života. Daru je porazio njegov brat Aurangzeb, a potom ponizio i bezglavio. Preuzevši vlast, Aurangzeb je sklonio svog oca Šah Džahana u crvenu tvrđavu u Agri i tu ga držao kao zatočnika. Odatle je nekadašnji car, najmoćniji čovjek svijeta, sa prozora tvrđave čežnjivo gledao na Taj Mahal. Umro je u 74. godini. Aurangzeb je bio posljednji značajni mogulski car. Uložio je velike napore da proširi mogulsko carstvo koje je na svom vrhuncu uključivalo četvrtinu svjetske populacije. Međutim, vjerska netrpeljivost i rasipništvo dvorske elite oslabili su carstvo. Na kraju, mogulske osvajače zbacili su sa vlasti novi osvajači sa zapada, Britanci. Međutim, valja reći da je hrišćanska vjera stigla u Indiju mnogo prije hrišćanskih osvajača. Hrišćanstvo je donio u Indiju još apostol Toma, 52. godine naše ere, iskrcavši se na obalu Kerale, kako bi širio novu vjeru među tamošnjim Jevrejima. Danas u Indiji živi 25 miliona hrišćana, što je više nego cjelokupna populacija Kanade ili Australije.
Ljetopis.